Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Sešli jsme se v pořádku a včas, my všichni zájemci o českou historii, a to u seriálu, jenž si vypůjčil název od Petra Hory Hořejše. Jehož knihy nás průběžně inspirují, za což jsme mu vděční, tedy po dobu, dokud tento seriál ještě bude existovat. Vystupuji v něm, co by vaši průvodci
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek, u jejíž tisíci z té 78. schůzky se dnes potkáváme, totiž Josef Veselý. Nezapomínáme ani na Jaromíra Ostrého a nelze vynechat ani mistra zvuku Josefa Daňka. Abych nezapomněl na to hlavní, dnes se budeme věnovat po nějakém čase opět muži, který se mohl stát rakouským císařem, českým a uherským králem, kdyby mu to běh historických událostí byl dovolil. Ale teď už raději poskytněme prostor dnešnímu tématu Toulek českou minulostí.
Málo který Habsburg byl tak neoblíbený.
Tak zní titulek těchto toulek.
Byl schopen zuřit pro nicotnosti, kvůli nešikovnosti sluhy, kvůli babce, co mu ukradla v konopišské oboře otýpku roští, kvůli špatnému počasí. V jeho žilách kolovala krev Marie Anunciaty, ženy zhrzené osudem. Neapolsko-sicilskou princeznu Italové kdysi připravili o trůn. A ponížená šlechtična posedlá touhou zvrátit zlý úděl, fanatická až k sebezničení, bez ohledu na své souchotiny rodila syny ve víře
bombarduju trůn. Jeden z mých potomků na něj dříve nebo později usedne.
Ten sicilský byl, pravda, v nenávratnu. Za to habsburský přece jen aspoň na obzoru. Neboť manželem Marie Anunciáty byl Karel Ludvík Rakousko-Uherský, bratr císaře Františka Josefa.
V jeho žilách tedy kolovala krev dvou nejvýznamnějších a nejvlivnějších dynastií, které ovlivňovaly dějiny celé Evropy.
Právě díky svému původu ho tehdejší, ale i současní historikové označovali za nehabsburského a nerakouského. Byl příliš rázný, nevstřícný, jednoznačný a nepopulární.
A od syna Františka Ferdinanda, neboť o něj nám jde, zpátky k jeho matce. Tuberkulóza to bylo, co nakonec zhatilo ambice nešťastné Anunciáty. Všechny a navždy táží se.
Kdeže? Syn stejně chmurné povahy, stejně silné ctižádosti, se ocitl na stejném místě jako jeho matka.
Připraven, plný energie, se státnickými projekty v šuplíku.
O čemž si něco povíme později.
Rozhodnut rázně skoncovat se vším, co je v monarchii steřelé, nehybné, zatuchlé.
Což znamená?
Zlikviduje prokletý dualismus.
Zatočí s Maďary, i kdyby měl na ně poslat armádu.
Říše musí být jedna, s jedním pánem, s jednou branou mocí.
Budiš, bude federalisticky či spolkově uspořádána. Za to ale mocná.
Taková myšlenka, tedy ta poslední, pokud se vůbec dostala ven, tak ta musela libě znít i leckterému českému uchu.
Ta říše bude ovládána železnou rukou. Vznikne císařství velkorakouské.
Džbán arcivévodovi trpělivosti je dávno plný po okraj. nemíní se nadále smířovat se stávajícími poměry.
Nefunguje nic. Říše se otřásá v základech. Národy impéria se vzájemně nenávidí. Na balkóně evidentně hrozí válka, všude se roztahují Maďaři. Zmocnili se zahraniční politiky říše, rozkládají armádu, pilíř státu. Odmítají její jednotné řízení, dokonce i jeden velící jazyk. Všichni nahoře jako by byli slepí. Starý pán chce mít svůj pokoj se složitými a závažnými věcmi, ho už ani neseznamují. Nechce nic slyšet, natož rozhodovat. Zavřeli ho za hledou papíru do věže ze slonové kosti. A zatím já, František Ferdinand Deste, následník trůnu, muž ochotný, připravený a schopný s vervou se pustit do velkého reformního díla, jenom marně čekám. Stále marně čekám. Jsem jako mlýn pracující na prázdno. Den po dni, rok po roce, pomalu čtvrt století.
Věděl to, habsburská koruna bude korunou Trnovou.
Přesto se jí nemůže dočkat.
Ale osud mu ji nedopřeje.
Jen mu úskočně zkrátí to úmorné čekání.
Arcivévoda rakouský, František V. Modenský, zemřel, když bylo jeho příbuznému, Františku Ferdinandovi, pouhých 12 let.
Nabitým dědictvím se stal jednou z nejbohatších osob v Rakousku.
František V. Modenský, bezdětný vévoda z Modeny, Masy, Karary a Gustaly, hlava vedlejší habsbursko-lotrinské linie rakouských Deste, nabídl otci Františka Ferdinanda, že ustaví jednoho z jeho synů svým dědicem, a to pod podmínkou, že chlapec přijme rodové jméno Deste a naučí se během 12 měsíců obstojně italsky.
Karel Ludvík o tom informoval své dva starší syny. Nejmladší arcivévoda Ferdinand Karel byl ještě příliš mladý.
Mladší syn Otto požadavek naučit se italsky striktně odmítl.
František Ferdinand naopak se k jeho splnění zavázal.
Poté, co císař František Josef I. udělil svolení, bylo k habsburskému jménu Františka Ferdinanda připojeno jméno Este a on podstoupil výuku italštiny.
Což bylo pro něj dost svízelné, neboť...
Neboť na rozdíl od ostatních členů rodiny neměl jazykové nadání.
Získal tak averzi k tomuto jazyku, kterou přenesl i na Itálii jako takové, a v důsledku toho své majetky v severní Itálii neužíval.
Věnujme se politickým názorům, sympatiím a také antipatiím následníka trůnu i toho našeho.
Nesnášel Maďary.
Copak mu Uhři udělali?
On si o nich udělal obrázek za vojenské služby v Šoproni, kdy jako nadřízený nedokázal jejich oficíry přinutit, aby se mu hlásili německy, anebo když se před ním v kasínu provokativně bavili v té své hatmatilce.
Maďaři ho dráždili prostě tím, že mluvili maďarsky.
František Ferdinand opravdu neměl na jazyky nadání. Legie učitelů ho jen s potížemi naučila mluvit jakž takž francouzsky.
Stovky hodin maďarštiny mu zkazili mládí a bez tak se dohromady nic nenaučil.
Jejich novináři ho uráželi v době, kdy si léčil tuberkulózu.
Maďarské vládní noviny Magyar Hírlap zveřejnili článek vyjadřující potěšení, že je odepsaný a už se s ním na trůn nepočítá a že stejně brzy zemře.
František Ferdinand napsal císaři rozhořčený dopis.
Dovoluji si poslat vašemu veličenstvu přiložené číslo Magyar Hírlap, kde je skutečně hanebný článek o mně a současně apeluji na vás, abyste mě, je-li to možné, chránil před útoky z jejich strany, protože tito lidé dobře vědí, co si o nich myslím. V průběhu své tisícileté existence se neustále stavěli na odpor vládnoucí dynastii a stále ji chtěli ve spojenectví s nepřítelem odstranit. Mého císaře těžce uráželi a usilovali dovést ho k neštěstí a říši k rozkolu. Vím, že nejsem v uhrách populární a do jisté míry jsem na to i hrdý, protože nestojím o úctu takového národa.
Zkrátka, Maďaři pro něj byli národem rebelantů, zrádců, programově podkopávajících základy říše.
Vytýkal jim drsné metody asimilace Chorvatů, Slováků, Rumunů.
Což tedy Maďarům bylo lze vytýkat po právu?
Podle hesla...
Nepřítel mého nepřítele je můj přítel.
Tak podle téhleté myšlenky se u něj začala projevovat sympatie k utlačovaným národům v Uhrách a stále silněji myslel na federalizaci říše.
Jeho představa zahrnovala jednotnou armádu, němčinu jako státní řeč plus jazyky v té které zemi obvyklé.
Zamýšlím přeměnit říši ve větší množství menších, rozlohou a počtem obyvatelstva přibližně stejných států. Žádný z nich by neměl být příliš silný a samostatně životaschopný.
Což byl záměr ve své podstatě centralistický. Jak to konečně výstižně formuloval sám František Ferdinand?
Tak, jako jsou při výrobě spolehlivě držícího a neomezeně trvanlivého betonu velké kameny a křemeny roztlučeny, aby je cement mohl stmelit v homogenní masu a tak vytvořit nerozbitný monolit, tak musí být části federativního státu stejné a rovnocenné, aby byla zajištěna soudržnost celku.
Při této federalizaci by zmizely nejen Uhry, ale i korunní země, včetně té naší, české.
Menší správní jednotky by měly oproti vídeňské centrále malou váhu a význam.
Duchovním otcem tohoto plánu nebyl, ku podivu, František Ferdinand, ale Rumun Aurel Popovici. Ten patřil do okruhu následovníkových důvěrníků.
Podle něho se měla říše rozdělit na 15 států.
Naše země by měly být rozporcovány nejenom na Čechy a Moravu, ale i na Sudety Deutschböhmen a moravské Sudety Deutschmähren.
V pozadí celého plánu byla ovšem stará habsburská taktika. Rozděl a panuj.
V jejím rámci počítal František Ferdinand dokonce se spoluprací Rumunů, Slováků a jižních Slovanů, zejména Chorvatů.
Nenadarmo patřil mezi jeho politické důvěrníky i Slovák Milan Hoča, pozdější československý premiér.
Jenomže všem těmto úvahám a plánům stáli v cestě zejména ti Maďaři.
Arcivévoda jim jednoduše nemohl přijít na jméno.
Je ovšem pravda, že nesnášel kde koho a dělal si tím nepřátele ve velkém.
Na jedné straně měl pevnou vůli, to dokázal, když prosadil svou svatbu s Žofí Chodkovou i proti vůli starého císaře a odporu celého dvora.
Na straně druhé byl nevyrovnaný, nejen impulzivní, ale přímo explozivní.
I když se povětšině choval zdvořile, byla to jen slupka, spod které se při každé příležitosti drala jeho skutečná povaha.
Potom následovaly záchvaty zuřivosti, vzteku, nenávisti a neuvážené nadávky, které mu vyráběly nepřátele doslova na běžícím pásu.
Na prstech by se dali spočítat v monarchii význačnější osoby, s kterými by se František Ferdinand neznepřátelil.
Koho tedy neměl rád, kromě těch Maďarů?
Svobodné zednáře,
Židy,
protestanty,
všeněmce,
volnomyšlenkáře,
Prusy, zejména Bismarcka,
Francouze, protože odtud přišla revoluce.
Staříky kolem trůnu.
No, snad by bylo jednodušší vyjmenovat, koho měl rád, kromě sebe, samozřejmě.
Maďaři, ti mu ovšem pili krev nejvíc.
Pokud se má v monarchii udělat pořádek, je třeba dobít Uhry podruhé.
On ten věru vypjatý nacionalismus v Uhrách dost kypěl.
Už existovaly vytištěné mapy, na nichž byl název říše změněn na Uhry a Rakousko.
V tamních volbách zvítězila v roce 1910 nacionalistická strana národní práce hraběte Ištvána Tysy.
Což byl následníkův úhlavní protivník.
Ta strana získala 258 mandátů, absolutní většinu.
Nemaďarští poslanci se sotva dostali do sněmu.
Ač byl František Ferdinand odpůrcem všeobecného hlasovacího práva, Uhrům je chtěl vnutit.
A třeba silou, aby se vůbec ke slovu dostal i někdo jiný než Maďar.
Pro odpor vůči modernímu právu občanů volit měl také svoje důvody.
Jaké?
Byly to právě prokleté, nedávno zavedené všeobecné volby, které v Předlitavsku přivedly do Říšské rady neuvěřitelný počet stran a hlavně radikálů, zejména extrémních nacionalistů.
Jejich vinou, vydíráním, kladením nesplnitelných požadavků a nesmyslných ultimát se konflikty vyostřily natolik, že v březnu roku 1914 hrabě Karl von Stürck ochromenou, konstruktivní práce absolutně neschopnou Říšskou radu rozpustil. Vládl pak pomocí nouzových opatření.
V roce 1912 Předlitavská říšská rada konečně schválila donekonečna projednávaný zákon o reformě armády. Potvrzoval její jednotu, zaváděl němčinu jako velící jazyk, zvyšoval počet branců, potvrzoval dvouletou prezenční službu. Bylo třeba, aby zákon schválil i uherský sněm, což ten ovšem nemínil. Maďaři prosazovali armádu, velení i velitelský jazyk vlastní. Stalo se to klíčovou politickou otázkou. V napjaté situaci po anexi Bosny a Hercegoviny v 8. roce přitom nebylo možno nechat branou moc ve stávajícím dezolátním stavu. Kontingent branců se nezměnil čtvrt století. Armáda měla nedostatek vojáků, a to jak absolutně, tak zejména kvalifikovaných, vycvičených, a to v situaci, kdy každým okamžikem mohl vypuknout ozbrojený konflikt.
Prosince 1913 arcivévoda František Ferdinand oslavil padesátiny.
Bože, promeškal jsem ničemně větší část života.
Bilancoval zachmuřeně.
No, měl k tomu své důvody.
Stolec Habsburků byl dál okupován 83letou zadnicí takřka už netečného strýce, obklopeného stejně netečnými geronty, jejichž zájmem zůstávalo ničím už nehýbat, nic neřešit a hlavně udržet se u moci.
Co na to, následník?
Zuřil. Zatímco opelichaní dvořané ničí jeho dědictví a přivádějí říši zu grunde,
on může jen nečinně přihlížet a spílat nepřízni osudu.
Mlčel. Komplex čekatele třesoucího se nedočkavostí však dal mimoděk najevo na jaře 1914, kdy císař vážněji onemocněl.
Lékařské bilteny hlásily horečky, hrozil zápal plic, což při věku pacienta mohla být komplikace fatální.
Tehdy prý až do panovníkova uzdravení stála na Benešovském nádraží lokomotiva trvale udržovaná pod párou.
Benešov ve středních Čechách sousedí s Konopištěm, Ferdinandovým sídlem.
Co kdyby následník trůnu musel náhle spěchat do Vídně?
Leč nestalo se.
Topič posléze dostal pokyn nechat kotel vyhořet.
Z plameny v topeništi, jakoby symbolicky a brzy i fakticky, vyhasly naděje konopištského pána.
Politicky byl František Ferdinand katolický konzervativec.
Píše ve své knize Osud trůnu Habsburského historik Jan Galandauer.
Jeho konzervativnost však byla bojovná a autoritativní. Byl stoupencem bojovného katolicismu. Těžko lze posoudit, jaká byla jeho vnitřní zbožnost, ale v jeho chování nebylo ani stopy po křesťanské pokoře, skromnosti a lásce k bližnímu. V tom ho ještě posilovala manželka Žofie Chodková, která věřila, že posláním jejího manžela je spasit víru a dynastii před volnomyšlenkářstvím a židozednářstvím. Její náboženská horlivost šla dokonce tak daleko, že terorizovala celý následníkův dům. Dokonce i domácí kaplan s ním měl neustálé konflikty. Nemohl si chudák z té záplavy mší a zpovědí ani vydechnout. Přitom to byla, jak všichni shodně potvrzují, žena inteligentní, pevné vůle, velké ctižádostivosti, impozantního vystupování a měla na následníka trůnu velký vliv.
Ať byla kněžna.
Od roku 1908 vévodkyně Žofie z Hohenbergu.
Ať byla jakkoliv osobně nepříjemná, panovačná, lakotná.
Ať byl následník trůnu František Ferdinand sebevíc popudlivý, zlostný a povýšený.
Ti dva manželé uměli mít, to jim nutno přiznat, také jinou, zcela opačnou tvář.
K sobě se po 14 let chovali jako hrdličky. A vůči svým potomkům byli přívětivými, milujícími rodiči.
Jejich tři děti byly jedno hezčí než druhé a platili za nejlépe vychované v habsburské rodině.
Však také v krušných zkouškách, které je čekali, osvědčili odolnost psychiky i charakteru.
Náhlá smrt rodičů je zastihla v chlumu u Třeboně.
Poručníkem sirotků se stal moravský hrabě, strýc ze strany Žofie, František Thun.
Konopišťský zámek a panství, které František Ferdinand odkoupil od knížete Františka Lobkovice, se mělo pro následníka trůnu stát tím, čím byl Ischl pro Františka Josefa. Letním sídlem panovníkovým. Stavební úpravy vedl známý restaurátor gotických staveb Josef Mokr. Celý objekt byl sjednocen v duchu akademického romantismu. Při úpravě a vybavování interiérů působil architekt František Šmoranc. František Ferdinand, vytrvalý a nadšený sběratel, soustředil v zámku velké množství uměleckých předmětů, starožitností a kuriozit.
Neméně pronikavé byly změny v okolí zámku.
Cukrovar a mlýn byly zrušeny, pivovar přemístěn do Benešova, oblíbený hostinec zrušen.
A vesnice Konopiště, která měla okolo 500 obyvatel, byla vykoupena a zmizela z povrchu země. Stavení byla stržena, aby nerušila arcivévodův estetický zážitek při pohledu ze zámeckého okna.
Za to vznikl kolem zámku rozsáhlý park, jeden z největších v Evropě.
Estetická snaha Františka Ferdinanda nekončila na hranicích velkého parku. Nechal osázet i polní meze tisíci šípkových růží.
Aby růžičky ochránil, nařídil, že metr od nich musí kočí zastavit pluhy, což představovalo při rozloze a členitosti polností velikou ztrátu orné půdy.
Řada svědků, ať už měli Františka Ferdinanda rádi nebo ne, shodně potvrzuje, že osobně rozhodoval o každém každičkém detailu. Například lékař Viktor Eismenger vzpomíná, jak se arcivévoda staral o konopištský park v době, kdy se zotavoval ze své nemoci z tuberkulózy.
Celé hodiny popojížděl s malým loveckým vozíkem po parku a určoval druh a místo každého stromu, jenž měl být zasazen. Jen těžce se rozhodoval, když měl být poražen nějaký strom. Dovolil to jen tehdy, když stromoví bylo příliš husté nebo když to vyžadovala silueta. Žádný strom, který neoznačil, nesměl být poražen. Hezký starý strom byl pro něj svatý. Jednou při průtrži Mračen rybník protrhl hráz, odnesl silnici, několik malých domků a řadu starých stromů. Arcivévoda byl bez sebe. Bolela ho jen ztráta stromů.
Tehdy pronesl.
Domy a silnice mohu znovu postavit. Stromy jsou nenahraditelné.
Toulky českou minulostí.